Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Λοιπόν, σήμερα έχω κοντά μου μία νεαρή καλλιτέχνηδα σχετικά. Όλα είναι σχετικά με τις γενιές, αλλά συνηθίζω να λέω ότι παίζει ένα ρόλο πότε γεννήθηκε ένας καλλιτέχνης, μέσα σε ποιο περιβάλλον άρχισε να αντιλαμβάνεται την ταυτότητά του. Η Ειρήνη Καραγιαννοπούλου είναι μαζί μου. Έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 1973. Τόσο πολύ παλιά και όχι παλιά, γιατί ξέρεις, περνάνε τα χρόνια και δεν αντιλαμβανόμαστε τις δεκαετίες, παρά μόνο ιστορικά πια. Που σημαίνει ότι εσύ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον που έχει και δεν έχει. Τις προσλαμβάνωσες. Πώς είναι τα πράγματα όταν αντιλαμβάνεσαι ότι θες να είσαι μέσα στο χώρο της τέχνης?
Καταρχήν, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινάει πολύ δυνατά η κουβέντα.
Ναι, ναι, έτσι κάνουμε.
Νομίζω ότι κατάλαβα ότι θέλω να γίνω καλλιτέχνης όταν ήμουν περίπου 4.
Τόσο πολύ νωρίς.
Ναι. Και ήταν κάτι που το δήλωσα στους γονείς μου όταν έγινα 6. Εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή ήταν η απόφαση και δεν πρόκειτο να αλλάξει. Το μοναδικό πράγμα που ήθελα να κάνω ως παιδάκι είναι να ζωγραφίζω.
Ναι, όπως κάνουν τα παιδιά βέβαια.
Ναι,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξελιχθεί σε καλλιτέχνη.
Ποτέ δεν ήμουν από τα παιδάκια που έκαναν πολύ ποδήλατο, έτρεχαν στις αλάνες. Ναι. Ακόμα και την ώρα του μαθήματος εγώ ζωγράφιζα. Οι γονείς μου αρχικά με υποστήριξαν, μου είπαν μπράβο, τι ωραίες που είναι αυτές οι ζωγραφιές. Σιγά σιγά όμως αυτό άρχισε να γίνεται κάπως προβληματικό, γιατί στο σχολείο που πήγαινα, τα κοριτσάκια έπρεπε να κάνουν κέντημα και τα αγοράκια έπρεπε να ζωγραφίζουν. Ή να κάνουν χαρτοκοπτική ή γλυπτική ή όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Δεν μου άρεσε καθόλου το κέντημα. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα στη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα.
Ναι. Για ένα κορίτσι.
Βεβαίως. Έχω φάει σήμερα δηλαδή ξύλο για να μην είμαι καλλιτέχνης. Ναι.
Και το κέντημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ υψηλή, όπως ξέρεις, θέση στην εικαστική σκηνή για διάφορους λόγους.
Ισχύει.
Αλλά εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, και τα δικά σου, ακόμα πόσο μάλλον στα δικά μου, το κέντημα ήταν μια σχολεία για τα κορίτσια που σχεδόν ήταν οπωσδήποτε να συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι. Κάτι δήλωνε.
Σταυροβελονιά.
Σταυροβελονιά.
Ήταν ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης της παιδικής μου ηλικίας.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, ακολουθούν φυσικά επιθυμίες για σπουδές. Και τι κάνεις?
Καταρχήν, να πω ότι η μητέρα μου είναι νομικός και ο πατέρας μου ήταν τοπογράφος του Πολυτεχνείου.
Ναι.
Συνεπώς, η απόφαση να, να ξεφύγω από μια πορεία έτσι λίγο πιο
συντηρητική, ας πούμε.
Δεν θα τους έλεγα ακριβώς συντηρητικούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, το να είσαι καλλιτέχνης δεν είναι ακριβώς επάγγελμα. Είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Και οι γονείς μου το ξέρανε πολύ καλά.
Mm-hmm.
Όταν λοιπόν έγινε αυτή η συζήτηση που έπρεπε να γίνει, γύρω στα 17, μου είπε η μαμά μου το εξής: θα σε πειράξει αν πεινάσεις. Το σκέφτηκα λιγάκι, της λέω: κοίτα μαμά, δεν πειράζει, θα βρω τον τρόπο, μπορώ να γίνω σερβιτόρα αν χρειαστεί, μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα, η δουλειά δεν είναι ντροπή, όλα καλά. Τέλος πάντων, μετά από λίγα χρόνια, 4, 5, 6 χρόνια, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, έρχεται η μαμά μου μια μέρα και μου λέει: κορίτσι μου, έχω καταλάβει ένα πράγμα από σένα, ότι ακόμα και αν έπρεπε να πληρώνεις για να είσαι καλλιτέχνης, θα το έκανες. Mm. Οπότε μου λέει είναι η πιο σωστή απόφαση που μπορούσες να έχεις πάρει. Αυτό. Mm.
Αυτό που περιγράφεις είναι η ιστορία της καλλιτεχνικής ζωής, ας την πω έτσι, μιας γυναίκας στις προηγούμενες δεκαετίες. Πράγμα το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά αυτό ακριβώς που περιγράφεις συνέβαινε μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Συμβαίνει ακόμα μερικώς, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά ανοίγει αυτή η κατάσταση. Η γυναίκα δημιουργός παίρνει όλο και πιο δυνατή θέση και σε εκθέσεις και σε συμμετοχές και σε αναγνώριση. Όμως μιλάμε ακόμα γι' αυτό. Ακόμη και οι εκθέσεις που γίνονται, όπως ξέρεις πολύ καλά, στην Αθήνα το τελευταίο καιρό, έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα. Η γυναικεία δημιουργία και πόσο ορατή είναι. Πάμε να δούμε πόσο ορατή είναι η δική σου δουλειά τώρα, γιατί πήγες και έκανες κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο αρχικά. Και επειδή είμαστε μια εκπομπή για την εικόνα και είμαστε στην εποχή των εικόνων, ακόμα και αν αυτές παράγονται πια από ψηφιακά εργαλεία, θα λέγα ότι επενεύεις στις εικόνες τις ήδη υπάρχουσες με έναν τρόπο που θα μπορούσε κανείς να τον υποψιαστεί αρχικά, αν δεν είχες καταφέρει να κάνεις αυτό το σώμα δουλειάς. Που καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι αυτό που ήθελες να κάνεις. Θέλω να μας το περιγράψεις λίγο έτσι, για την αρχή, για όσους δεν σε γνωρίζουν, ποια είναι η βασική χειρονομία που κάνεις, αυτό θέλω να πω.
Καταρχήν είμαι λίγο πειρατής. Μου αρέσει να βρίσκω εικόνες παλαιότερων δεκαετιών και να τις παρερμηνεύω, να τις μεταλλάσσω, να τις ζωγραφίζω από πάνω με έναν τρόπο ο οποίος είναι τελείως αυθόρμητος και ενστικτόδης. Ζωγραφίζω πάνω σε παλιά περιοδικά, πάνω σε αφίσεις κινηματογραφικές. Είναι σαν να λέμε ότι όλο το οπτικό υλικό που πέφτει στα χέρια μου μπορεί να είναι ο καμβάς. Απλά τυχαίνει να υπάρχει μια εικόνα εκεί πάνω. Και παίρνω αυτή την εικόνα και τη συνεχίζω.
Ναι, αλλά αυτές οι εικόνες που διαλέγεις δεν νομίζω ότι είναι και τόσο τυχαίες. Έχεις μια ματιά στο τι επιλέγεις. Από ό,τι έχω δει στο σύνολο μέχρι τώρα της δουλειάς σου, έχεις επιλέξει εικόνες και από την ιστορία της τέχνης και της φωτογραφίας, θα έλεγα, από περιοδικά οπωσδήποτε και από πάρα πολύ γνωστά σύμβολα της pop κουλτούρας, αν θέλεις. Και οι επεμβάσεις που κάνεις, δεν ξέρω πόσο αυθόρμητες είναι που είναι, γιατί είσαι καλλιτέχνης, αλλά κάτι υπενήσονται που δεν είναι τόσο μακριά από αυτό το οποίο η αρχική εικόνα δήλωνε εκείνη τη στιγμή. Απλά εσύ το ανατρέπεις με έναν τρόπο, είναι έτσι.
Θα ήθελα πολύ να ήταν έτσι.
Εγώ έτσι το διαβάζω τουλάχιστον.
Θα ήθελα πολύ να ήταν έτσι. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι κάθε καλλιτέχνης με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να αναμετρηθεί με την ιστορία της τέχνης.
Ναι.
Γιατί στην ουσία τι κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε το δικό μας τετραγωνάκι στη σκακέρα. Υπάρχουν ήδη τα τετραγωνάκια των υπόλοιπων και υπάρχουν και τετραγωνάκια τα οποία είναι κενά. Και πρέπει εμείς να τα καταλάβουμε με τη δουλειά μας, με την προσωπικότητά μας. Με όλα αυτά που κάνουμε σε αυτή τη σύντομη ζωή.
Έχει πάντως και μια εμφυλή ματιά η δουλειά σου, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή. Δηλαδή το γυμνό σώμα, το γυναικείο σώμα, το ειδονοβλεπτικό σώμα. Σε ενδιαφέρει αυτό?
Πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και από μια άποψη, πώς να το πω. Είναι λίγο σαν να μου πετάνε ένα μπαλάκι, είμαι ταινίστρια και αναγκάζομαι και επιστρέφω.
Επιστρέψεις, ναι.
Το μπαλάκι στον αντίπαλο ή στον φίλο, στον άλλο.
Όπου ο αντίπαλος ή ο φίλος είναι η άλλη εικόνα, προφανώς, έτσι.
Όχι, είναι τα στερεότυπα.
Τα στερεότυπα που η άλλη εικόνα περιέχει.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν οι εικόνες που διαλέγεις έρχονται από έναν κόσμο στερεότυπων. Αυτό
φυσικά,
θέμα.
Φυσικά. Ναι. Η ομορφιά,
ομορφιά
το γκλάμουρ,
ναι.
Ο κινηματογράφος.
Ο κινηματογράφος.
Η θέση της γυναίκας μέσα σε όλα αυτά.
Μέχρι και καλλιτέχνηδες άλλες που έχουν χρησιμοποιήσει το πρόσωπό τους ή το σώμα τους και εκεί επεμβαίνει σε άλλες καλλιτεχνικές δουλειές. Θα το πούμε σε λίγο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που μας έχεις φέρει. Θυμάσαι ποιο είναι? A House, Endless Art. Έχεις κάτι να πεις γι' αυτό?
Έχω να πω ότι είναι ένα τραγούδι που με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί μιλάει για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θυσιάζουν τη ζωή τους για την τέχνη. Για ανθρώπους σύμβολα, μέχρι και καρτούν. Ακούστε το.
Quite useless according to Oscar Wilde. Turner, 1775 to 1851. Toulouse-Lautrec, 1864 to 1901. Andy Warhol, 1928 to 1987, R.I.P. Ernest Hemingway, 1899 to 1961. George Orwell, Jimi Hendrix, William Butler Yeats, Jack B. Yeats, Richard Redgrave, 1804 to 1888. Henry Moore, 1896 to 1986. Henry Miller, Sid Vicious, only 21. Brian Jones, Otis Redding, 1941 to 1967, R.I.P. All dead, yet still alive. In endless time, endless art. Masters of their art. Claude Monet, 1840 to 1926. Beethoven, Bach, Brahms, Elvis Presley, 1935 to 77. Man Ray, Johnny Ray, John Donne, 1573 to 1631. Alfred Lord Tennyson, 1809 to 92. The Generation Art, Joan Miró, R.I.P. Jackson Pollock, 1912 to 1956. John Lennon, 40 to 80. Henry Lamb, Cézanne, Paul Gauguin, William Shakespeare, Brendan Behan, 1923 to 1964, Tennessee Williams, 1912 to 1983, Gerard Manley Hopkins, 1844 to 1889, Pissarro, Picasso, Degas, R.I.P. All dead, yet still alive, in endless time, endless art. Joseph Conrad, 1857 to 1924. Jack Kerouac, 1922 to 1969. Keith Moon, 1946 to 1978. D.H. Lawrence, James Joyce, Mozart, Van Gogh, 1853 to 1890. Ian Curtis, Salvador Dali, Johann Strauss, Richard Strauss, Walt Disney's Mickey Mouse, R.I.P. All dead, yet still alive. In endless time, endless art.
Ειρήνη Καραγιανοπούλου κοντά μου. Θα μιλήσουμε για τη δουλειά της τώρα με έναν πιο ειδικευμένο τρόπο, που σημαίνει ότι θέλω να δώσουμε λεπτομέρειες, έτσι ώστε όσοι μας ακούνε θέλουν να τρέξουν. Έχεις και ένα πολύ ωραίο site, αλλά μπορούν να δουν πράγματα. Και είναι κάτι που μου αρέσει που σου έλεγα λίγο πριν στην διάρκεια του τραγουδιού, ότι ο κόσμος μπαίνει και ψάχνει να τον ενδιαφέρει κάτι. Τι είναι αυτό που λέει ο καλλιτέχνης, πώς πραγματικά το εικονοποιεί. Λοιπόν, ας δώσουμε εμείς ένα κίνητρο. Υπάρχουν εικόνες που έρχονται από το κινηματογράφο, όπως είπες. Έχω τώρα μπροστά μου μια συγκεκριμένη που είναι από μια ταινία του Φελίνη. Ναι.
Η Ιουλιέτα των Πνευμάτων.
Η Ιουλιέτα των Πνευμάτων. Τι κάνεις εσύ εκεί τώρα, εγώ θα το περιγράψω πολύ περιληπτικά και θα το συνεχίσεις. Όποια εικόνα κι αν πιάσεις στα χέρια σου, η επέμβαση που κάνεις συνδέεται με έναν τρόπο με ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης. Μπορούμε να δούμε στοιχεία του κυβισμού, μπορούμε να δούμε στοιχεία του σουρεαλισμού, μπορούμε να δούμε απλά μια γραμμή που έρχεται από ένα μοτίβο. Δεν το παραλείπεις αυτό. Ακριβώς γιατί έχεις σπουδάσει τέχνη και το ξέρεις. Ξέρεις ιστορία της τέχνης. Είναι έτσι. Δεν είναι ασύνδετα, θέλω να πω, με την εικονογραφία, την επίσημη της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, αν θέλεις, οι παρεμβάσεις που κάνεις. Για πες.
Ναι, ίσως αν ήμουν μαραγκός, υδραυλικός, να ήταν πολύ διαφορετικές οι παρεμβάσεις μου. Αλλά ως καλλιτέχνης δεν μπορώ. I can't help it, που λένε.
Ναι, καλά. Ένας υδραυλικός ή ένας μαραγκός πιθανότατα δεν θα έκανε καν τέτοιες παρεμβάσεις. Εννοείς όμως ότι.
Κατερίνα μου, θα σε διακόψω. Και οι μαραγκοί και οι υδραυλικοί κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Ποιος δεν έχει ζωγραφίσει ένα μουστάκι στο εξώφυλλο ενός
περιοδικού. Το λες υπό αυτή την έννοια, ναι.
Το λέω με τον τεχνικό, πρακτικό, ανθρώπινο τρόπο. Όλοι το κάνουν αυτό. Mm. Όλοι βλέπουν αυτή την εικόνα που είναι αυτή η ωραία κοπέλα με τα τέλεια μαλλιά και το πάρα πολύ ωραίο αισθησιακό στόμα και θέλουν να κάνουν μία μικρή ζαβολιά. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
Βέβαια, αυτό το κάνει πρώτος ο Μαρσέλ Ντισάν και ανοίγει τους δρόμους. Ή αν συνέβαινε και πριν, ίσως δεν το ήξερε. Επίσης, όμως μπαίνει στην ιστορία της τέχνης με το μουστάκι στη Μοναλίζα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ο Μικ Τζάγκερ, λοιπόν, της ιστορίας της τέχνης, ο Μαρσέλ Ντισάν, τον οποίο τον λατρεύω, το ξεκίνησε πρώτος με έναν τρόπο λίγο πιο, ας πούμε, official.
Ναι.
Πήρε τη Μόνα Λίζα και έκανε αυτή την απλή πράξη.
Και οι μεταμφιέσεις του και η Ρόζ Σελαβή. Έχει πολλά πράγματα που ανοίγει το δρόμο για τους νεότερους καλλιτέχνες προς την κατεύθυνση που εσύ κινήθηκες.
Και προς άλλες κατευθύνσεις. Στην ουσία είναι ο πορτιέρης.
Σωστά. Έχει ανοίξει την πόρτα, υπό αυτή την
έννοια. Πολλές ναι. Πόρτες.
Για πες μου λίγο το διπορικό σου στο εξωτερικό, γιατί έχεις μεγάλη παρουσία σε residency, σε υποτροφίες, σε προσκλήσεις. Πώς δουλεύεις όταν βρίσκεσαι σε έναν τόπο που δεν έχεις υλικό, δεν το κουβαλάς μαζί σου ενδεχομένως, πρέπει να το βρεις εκεί. Τι κάνεις?
Γίνομαι κάπως detective και προσπαθώ να βρω το υλικό μου. Και αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον με τα residencies, ειδικά όταν είσαι εγώ. Για παράδειγμα, πρόσφατα ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο, σε μια αμπούλα χαράς, όπου δεν είχα να σκεφτώ τίποτα γιατί ήταν όλα έτοιμα. Στην ουσία πήγα σε όλες τις αγορές της πόλης και έψαξα τα παλιά τα περιοδικά, τα τουρκικά, με τις ωραίες χορεύτρες της κοιλιάς και με όλες αυτές τις γυναίκες, τις πάρα πολύ όμορφες, απελευθερωμένες, ερωτικές. Και ξεκίνησα να δουλεύω πάνω σε αυτό το υλικό. Στην Ιταλία έκανα το ίδιο, μόνο που έψαξα περισσότερο ιταλικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Τραγουδίστριες, γυναίκες που λάμπουν με έναν τρόπο εκοφαντικό. Όπου και να με καλέσουν, εγώ θα προσπαθήσω να βρω τι κρύβεται στα σεντούκια τους, mm-hmm. μέσα στα συρτάρια τους, στις mm-hmm. αγορές τους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Γιατί πάντα ανακαλύπτω διαφορετικά πράγματα.
Θέλω να μου πεις λίγο για αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Σου δείχνω μία φωτογραφία. Θέλω να την περιγράψεις εσύ, όχι εγώ, και να μας πεις και την επέμβαση. Δηλαδή, τι βρίσκεις στα χέρια σου αρχικά, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστά τα πρόσωπα, και τι είδους παρέμβαση είναι αυτή που κάνεις.
Καταρχήν, βλέπουμε τον James Bond αγκαλιά με μία γυναίκα, η οποία φοράει μία μάσκα. Αν την κοιτάξεις λίγο προσεκτικά αυτή τη γυναίκα, θα σου θυμίσει εμένα. Γιατί προφανώς, όταν μπορείς να ζωγραφίσεις τον εαυτό σου στην αγκαλιά του Σον Κόνερι, γιατί να μην το κάνεις, Κατερίνα?
Α, είναι και αυτό. Μια επιθυμία που την εικονοποιείς για τον εαυτό σου ουσιαστικά.
Σίγουρα, σίγουρα.
Ναι, αλλά από την άλλη την απευθύνεις και σε ένα κοινό. Δεν το κάνεις σε ένα δωμάτιο κλεισμένο. Αυτό εκδίδεται, τυπώνεται, εκτίθεται. Τι είδους παρέμβαση είναι αυτή η μάσκα, θέλω να μου πεις όμως. Είναι λευκή χειρονομία, ας την πω έτσι, δηλαδή με χρώμα λευκό. Καλύπτει το πρόσωπο στη μορφή μιας μάσκας, με τη λαβή της μάσκας από κάτω, στη θέση του λαιμού, και βάζεις ένα τυρκουάζ χρώμα στα βλέφαρα, σαν να είναι μια έντονη σκιά. Τα βλέφαρα είναι κλειστά όμως. Για πες μου.
Τα βλέφαρα είναι κλειστά γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι το όνειρο. Είναι αυτό το ταξίδι στο οποίο μπορούμε να παρασυρθούμε και να βρεθούμε εκεί που θέλουμε.
Ναι.
Είναι η επιθυμία, είναι το όνειρο. Είναι η ταυτότητα, η καινούργια, το νέο διαβατήριο,
ναι.
Μια καινούργια αρχή. Mm-hmm. Και φυσικά μου έχει συμβεί επίσης να ζωγραφίσω τον εαυτό μου, το πρόσωπό μου, στο πρόσωπο ενός μοντέλου με ένα εκπληκτικό σώμα, με ένα εκπληκτικό styling όπου δεκάδες άνθρωποι δούλεψαν, στυλίστες, σχεδιαστές μόδας, για να δημιουργηθεί αυτή η γυναίκα. Οπότε όλο αυτό έχει να κάνει με το ανέφικτο, με την επιθυμία και, όπως το είπα και πριν, με το όνειρο.
Επομένως, αυτές οι μάσκες, σας τις πω έτσι, σε αυτή τη φάση της δουλειάς τώρα που είμαστε, έχουν και να κάνουν και με ένα στοιχείο επιθυμίας δική σου, να προσελκύσεις και να καλέσεις στη ζωή σου μία περσόνα που δεν είναι η φυσική σου περσόνα ακριβώς, αλλά είναι ένα κομμάτι σου, που είναι το καλλιτεχνικό σου κομμάτι. Είναι το πρόσωπο που μπορείς να πάρεις με χιλιάδες μορφές μέσα από το μετασχηματισμό στην τέχνη σου.
Χαμελέοντες είμαστε.
Ναι, σωστά το λες. Τώρα εγώ το διαβάζω έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε έτσι τόσο πολύ για τη δουλειά σου από κοντά. Και δεν ξέρω κατά πόσο το προσεγγίζω, αλλά υπάρχει κάτι το μυστήριο. Μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις. Να περάσουμε σε αυτές τις αναγνώσεις σταδιακά. Τις δικές σου θέλω περισσότερο, σαν τεχνικές υλοποίησης, γιατί μετά το δίνεις στον θεατή και αυτός ό,τι θέλει καταλαβαίνει. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Velvet Underground, I'll Be Your Mirror. Ακριβώς αυτό θα πούμε μετά.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but don't let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Πόσο καθρέφτης μπορεί να είναι, μια και ακούσαμε I'll be your mirror, μια εικόνα από τον τύπο, από τον κινηματογράφο, από οπουδήποτε, από όλα αυτά που είπαμε για τον καλλιτέχνη. Τι μπορεί να αντικατοπτρίζει εκεί που εσύ το θέλεις, εν προκειμένου εσύ συγκεκριμένα, να το πάρεις, να το οικειοποιηθείς, να το δανειστείς, γιατί δικό σου είναι από εκεί και πέρα. Δεν ανήκει πια εκεί που το βρήκες. Από την ώρα που επεμβαίνεις, έχει γίνει δικό σου.
Η οικειοποίηση είναι η λέξη κλείδι, νομίζω.
Ναι.
Εδώ. Στην ουσία, τι κάνει ο καλλιτέχνης? Θέλει να αφήσει ένα ίχνος. Απλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Ο καθρέφτης τι κάνει? Εχμαλωτίζει ένα ίχνος. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα, αν τα βάλεις λίγο κάτω, θα έχεις κάποια από τα στοιχεία του ενίγματος.
Και πώς εσύ επεμβαίνεις πάνω στις εικόνες τεχνικά τώρα? Παίρνεις μια εικόνα η οποία μπορεί να έχει ένα πολύ μικρό μέγεθος, ίσως. Δεν τις βρίσκεις σε μέγεθος αφίσας. Πες μας λίγο την πρακτική σου. Όλα από την αρχή, σαν να σε βλέπουμε να το επιτελείς στο εργαστήριό σου.
Μου έχει τύχει να δουλέψω πάνω σε εικόνα τόσο μικρή όσο ένα γραμματόσημο. Να ζωγραφίσω πάνω σε αυτό το μικροσκοπικό αριστούργηματάκι. Ήταν μια διαφήμιση από το 60 μιας γυναίκας η οποία στην ουσία φορούσε ένα Rolex, ρολόι, ήταν ντυμένη σαν γάτα και έλεγε στο σύντροφό της: ευχαριστώ πολύ που εγώ είμαι η γατούλα σου και εσύ μου κάνεις αυτό το ακριβό δώρο. Με το που είδα αυτή τη διαφήμιση κατάλαβα ότι έπρεπε οπωσδήποτε κάτι να απαντήσω. Συνεπώς άρχισα να ζωγραφίζω πάνω στη γυναίκα γάτα. Το πήγα λοιπόν αυτό το έργο στον αγαπημένο μου τυπογράφο και του είπα: τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, Μιχάλη? Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μεγαλώσει αυτή η εικόνα?
Μιχάλης
Βαρουξής.
Να τα λέμε αυτά.
Ο καλύτερος.
Για τους καστικούς καλλιτέχνες, κάποιοι καλοί γραφίστες, τυπογράφοι κτλ. Είναι η μισή δουλειά.
Ισχύει. Η Μακάρτη είναι η οικογένεια.
Ναι, και είναι συμμέτοχοι στο έργο. χωρίς τη δική τους βοήθεια στην ανάπτυξη της κλίμακας, στα χρώματα, στην καλή ποιότητα, καταστρέφεται η δουλειά.
Ακριβώς.
Ήθελα να το πω αυτό.
Είναι τελειομανής και μου αρέσει να δουλεύω με τελειομανείς ανθρώπους.
Για πες λοιπόν.
Όταν λοιπόν ο Μιχάλης είδε αυτή τη μικροσκοπική εικόνα, μου λέει: κοίτα, ξαναδείς, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σκανάρουμε αυτό το μικροσκοπικό πραγματάκι. Και ο μόνος τρόπος που μπορώ να προτείνω είναι να το σκανάρουμε περισσότερες από μία φορές, μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε την ανάλυση που χρειάζεται για να τυπώσουμε αυτή την εικόνα σε μεγάλο μέγεθος, χωρίς να καταστραφεί, χωρίς να βγει φλού, χωρίς να έχει άπειρο πίξελ. Αγαπάμε το πίξελ, αλλά όταν το θέλουμε εμείς, όχι όταν από μόνο του επιβάλλει την παρουσία του. Τα κατάφερε.
Εσύ, ωστόσο, την ώρα που πηγαίνεις στον τυπογράφο, έχεις ολοκληρώσει την επέμβασή σου στο έργο.
Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Συνήθως ξεκινάω και ζωγραφίζω πάνω στο γραμματόσημό μου, το πηγαίνω στο Μιχάλη, το ξανατυπώνουμε και μετά ξαναζωγραφίζω πάνω στην μεγαλύτερη εικόνα που έχω μπροστά μου. Είναι δηλαδή ένα πινκ πονκ στην ουσία με την τεχνολογία, με την εκτύπωση αυτή. Θέλω πάντοτε να υπάρχει το ανθρώπινο άγγιγμα στο τελικό έργο. Δεν μπορώ δηλαδή να πάρω μια εκτύπωση και να πω αυτό. Πρέπει να το συνεχίσω.
Και ποιο είναι το μέγεθος που φτάνει στην μεγαλύτερη κλίμακα, ας πούμε, μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει αυτό?
Το μεγαλύτερο έργο που έχω κάνει με αυτόν τον τρόπο είναι, θα έλεγα, 2 μέτρα επί 1,80.
Που αντέχει και η ανάλυση, φαντάζομαι.
Ναι, και υπάρχουν και μηχανήματα που τυπώνουν αυτές τις διαστάσεις. Από εκεί και πέρα μετά θα είναι μια λιγότερο καλή εκτύπωση και δεν με ενδιαφέρει αυτό.
Μιλάμε πολύ συχνά στην σύγχρονη τέχνη για την επιστροφή στο ready-made, δηλαδή στην οικειοποίηση που έλεγες και εσύ πριν. Αλλά για να υπάρξει οικειοποίηση πρέπει κάτι να υπάρχει ήδη. Έχει τόσο πολύ αλλάξει η σημασία του ready-made, γιατί πλέον από το αντικείμενο, όταν ονομάστηκε, είχε να κάνει με ένα αντικείμενο. Τώρα είναι οι εικόνες που είναι ready-made. Είναι ακόμα αποσπάσματα από φιλμ που είναι ready-made. Είναι κείμενα, είναι πράγματα άλλων. Και το δάνειο πλέον έρχεται και μονιμοποιείται στη δουλειά του δημιουργού, διότι πολύ απλά παίρνει, όπως είπα και προηγουμένως, μια άλλη μορφή. Αυτό όλο το κομμάτι, το πιο ιστορικό, αν θέλεις, μια τέτοια δουλειά, εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι σήμερα και γενικότερα να το βγάλουμε από τον εαυτό σου ή από τον εαυτό μου και να το δούμε στη μεγάλη αυτή αφήγηση των εικόνων της σύγχρονης εποχής. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το κομμάτι δουλειάς που έχει να κάνει με το έτοιμο υλικό? Πώς το αξιολογείς?
Καταρχήν θεωρώ ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι από κάπου επηρεάζονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Από εκεί και πέρα, το να παίρνεις ένα έτοιμο υλικό, το αποτέλεσμα της δουλειάς κάποιου άλλου ανθρώπου και να το συνεχίζεις ή να το κάνεις δικό σου, είναι απόλυτα φυσιολογικό πια. Όπως είπαμε και πριν, ο Μαρσέλη έχει ανοίξει την πόρτα. Επιτρέπεται να γίνεται αυτό πια.
Έτσι τώρα πώς το κουβεντιάζουμε, μου έρχεται στο νου η χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων, που γίνεται μεγάλη συζήτηση κατά καιρούς. Εδώ όμως είναι απόλυτα δικαιολογημένη αυτή η οικειοποίηση. Δεν είναι κλοπή, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει με την αγάπη εν τέλει προς αυτή την εικόνα που παίρνεις, γιατί εσύ κάτι θέλεις να κάνεις, να συνομιλήσεις με αυτήν.
Αν δεν θαυμάσω μία εικόνα ή αυτόν που την έχει δημιουργήσει, δεν μπορώ με τίποτα να ξεκινήσω τις παρεμβάσεις μου.
Σκέφτηκες?
Όλα ξεκινάνε εκεί.
Σκέφτηκες ποτέ το θέμα του πνευματικού δικαιώματος? Και το λέω γιατί η δουλειά σου έχει πλήθος τέτοιου τύπου ζητήματα που θα μπορούσε κανείς να πει: τι κάνεις εδώ, εσύ, γιατί παίρνεις την εικόνα αυτή που ανήκει σε αυτό το δημιουργό, σε αυτό το σκηνοθέτη?
Να κάνω λίγο μία έκκληση στους ανθρώπους που μας ακούνε. Θα μου φέρνετε τσιγάρα και σοκολάτες στη φυλακή?
Αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις?
Όχι, καθόλου, καθόλου. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή που συμβαίνει στις εικόνες αυτές, που ίσα-ίσα, αν ήμουν εγώ ο φωτογράφος, ας πούμε, που είχε βγάλει αυτή τη φωτογραφία, θα έλεγα: για δες βρε παιδί μου που το πήγε το έργο το δικό μου. Θέλω να πω, είναι τεράστια η αλλαγή.
Και συμβαίνει σε όλη την γκάμα των τεχνικών, των σύγχρονων καλλιτεχνών, πρέπει να πούμε. Το βλέπουμε παντού, η αλήθεια είναι. Με άλλους τρόπους, αλλά το βλέπουμε.
Εγώ το έχω παρατραβήξει, Κατερίνα.
Ναι, αλήθεια είναι. Σου είπα και πριν, το επαναλαμβάνω και πάμε να ακούσουμε Pink Floyd, Julia's Dream, ότι επειδή το έφτασες εδώ που το έφτασες, του αξίζει μια εκτίμηση και ένα σεβασμός. Είναι μια πολύ επίμονη δουλειά με πολύ ωραία αποτελέσματα. Επομένως, αυτό τεκμηριώνει, δικαιολογεί και επιτρέπει αυτή την, ας την πούμε, αυτή τη δανειοδότηση εκ μέρους των παλιών εικόνων προς ένα σύγχρονο καλλιτέχνη. Πάμε να ακούσουμε Pink Floyd, Julia's Dream.
Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round? Thank you. turn the light out, waiting for the velvet blind. Will the scaly armadillo find me where I'm hiding? Julia, dream, dream not queen, queen of all my
Καραγιανοπούλου κοντά μου και μιλάμε για μια δουλειά παρεμβατική, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, αγωγητευτική, που κάνει η Ειρήνη πάνω σε υπάρχουσες εικόνες που τις αντλεί από διάφορα πεδία της εικονοποιίας, ακόμα και από ταινίες κινηματογραφικές, από τη διαφήμιση, από την ομορφιά. Και δεν θέλω να έρθουμε τώρα. Γυναίκες όμορφες που τις βλέπουμε τυπωμένες παλιότερα σε περιοδικά, σήμερα όλο και λιγότερο, αλλά τις βλέπουμε στο διαδίκτυο. Οι διαφημίσεις εξακολουθούν να έχουν μια τεράστια ισχύ στην παγκόσμια αγορά. Κατά κανόνα, οι γυναίκες αυτές είναι όμορφες, είναι στημένες με έναν τρόπο εκ μέρους του φωτογράφου και υπάρχει μια πρόθεση εκεί, απευθυνόμενη η πρόθεση αυτή προς τη ματιά του ανδρός, λέγαμε παλιά. Ολόκληρη μελέτη έχει γίνει πάνω στο αντρικό βλέμμα, πάνω στο γυμνό, το γυναικείο, στην τέχνη. Πόσο μάλλον στη φωτογραφία, πόσο μάλλον στην πορνογραφία αργότερα. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που λίγο έχει πλησιάσει με έναν τρόπο. Τι κάνεις όμως εσύ? Εσύ αυτές τις γυναίκες τις προφυλάσσεις, ερωτηματικό. Τις καλύπτεις στα πρόσωπά τους, γιατί παρεμβαίνεις πάνω εκεί και σε μερικά στοιχεία του σώματος κάποιες φορές. Αυτή η παρέμβαση, πέρα από το ότι είναι μια δική σου επιθυμία και ταύτιση, μιλήσαμε για το mirroring προηγουμένως. Είναι και προς αυτές ενδεχομένως, γενικότερα, όχι την ατομική περίπτωση, δεν την ξέρεις, αλλά είναι προς τη γυναικεία φύση, φιγούρα που στέκεται γυμνή ή με ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αφήνει γυμνό τον ένα της ώμου, ένα κομμάτι ύφασμα. Η παρέμβαση στο πρόσωπο, κάτι αλλάζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αλλάζει όμως σε σχέση με την αρχική εικόνα. Για πες.
Ειδικά στην περίπτωση της πορνογραφίας, ειδικά στην περίπτωση των ερωτικών φωτογραφιών, το να κρύβεις την ταυτότητα του αντικειμένου, δηλαδή της γυναίκας που έχει φωτογραφηθεί, νομίζω ότι είναι μια πράξη, δεν θέλω να το πω επειδή το κάνω εγώ, αλλά είναι κάπως επαναστατικό όλο αυτό.
Εννοείς το πρόσωπο.
Ναι.
Εκεί που κάποιοι θα βάζαν πίξελς, ας πούμε, γιατί δεν πρέπει να φανεί το πρόσωπο, εσύ καλύπτεις με μια μορφή. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε για αυτή τη μορφή. Διότι δεν είναι επεξεγέλλες αυτές οι μορφές. Μερικές φορές είναι άμορφες επίσης. Άλλες φορές έχουν μορφή. Γιατί είναι ζωγραφική αυτή. Και επειδή θα έρθουμε να μιλήσουμε σε λίγο για τη ζωγραφική σου εκτός αυτής της παρέμβασης για την οποία μιλάμε τόση ώρα, θέλω να μου μιλήσεις για αυτό το κομμάτι της πράξης.
Θα σου πω ένα παράδειγμα. Σε μία από τις πρόσφατες ατομικές μου εκθέσεις, το Hotberg που έγινε στην Γαλερία Αντωνοπούλου, παρουσίασα μία σειρά έργων. Στην ουσία ήταν carte postal με γυμνές γυναίκες, οι οποίες φορούσαν και κρατούσαν διάφορα πάρα πολύ ωραία αντικείμενα. Είτε ένα ποτήρι κρυστάλλινο σαμπάνια, σημεία, η άλλη κρατούσε κάτι τριαντάφυλλα, ήταν τυλιγμένες στα μεταξωτά. Γενικά υπήρχε μια αίσθηση πλούτου και ταυτόχρονα ήταν ένα γυμνό κορίτσι. Και εκεί καταλάβαινες ότι βλέποντας και μόνο αυτές τις εικόνες, ένα φτωχό κοριτσάκι, στο οποίο κάποιος έδωσε 20 δολάρια, έκατσε και παρίστανε την πλούσια ερωτική γυναίκα. Ένα αντικείμενο φαντασίωσης, κάτι που δεν υπάρχει. Όλες αυτές οι γυναίκες που βλέπουμε στα γυμνά περιοδικά ή στο Pornhub ή οπουδήποτε δεν υπάρχουν. όλο αυτό το πράγμα είναι φτιαγμένο για να ευχαριστούνται οι άντρες. Δεν μπορώ σαν καλλιτέχνης να μην απαντήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να μην τις προστατεύσω. Δεν μπορώ να μην αφηγηθώ αυτό το πράγμα που αυτά τα κορίτσια ενίοτε νιώθουν μέσω της δουλειάς μου.
Άρα η ζωγραφική παρέμβαση που κάνεις στα πρόσωπα είναι και ένα είδος κάλυψης, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και μια θλίψη μερικές φορές. Δείχνει και κάτι το οποίο εμπεριέχεται προφανώς στην ψυχοσύνθεση αυτών των επαγγελμάτων, γυναικών, τέλος πάντων χρήσης, να το πω με έναν τρόπο. Εσύ ζωγραφικά, τι είναι αυτό που προσπαθείς να φτιάξεις πάνω σε αυτό το πρόσωπο, ένα άλλο πορτρέτο? Αυτό είναι το ερώτημα.
Νομίζω ότι δεν προσπαθώ να φτιάξω τίποτα. Ίσα-ίσα προσπαθώ να πάρω κάτι που έχουν φτιάξει κάποιοι άλλοι και να τον γκρεμίσω.
Ναι, αλλά τι βάζεις στη θέση του, αυτό είναι το ερώτημα. Σαν μορφή εννοώ.
Μία σκέψη θα έλεγα περισσότερο. Mm-hmm. Μία σκέψη.
Προέρχεται όμως αυτή η σκέψη από το ποιες είναι αυτές οι φιγούρες πάνω στις οποίες επεμβαίνεις. Πώς στέκονται, πώς είναι η φύση τους, πώς είναι η πραγματική διάσταση. Χωρίς να τις γνωρίζεις προφανώς, αλλά υποψιάζεσαι ότι αυτή η γυναίκα κάπως πρέπει να νιώθει μέσα σε αυτό το context που αναγκάζεται να δουλέψει, να υπάρξει, να πληρωθεί.
Εγώ τις νιώθω αδερφές μου, Κατερίνα. Νιώθω δηλαδή μια συγγένεια με αυτές τις γυναίκες.
Αυτό, ας πούμε, το πρόσωπο εδώ που βλέπουμε. Για περιγράψε το λίγο.
Εδώ λοιπόν έχω κάνει τον εαυτό μου drag queen. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μου πήρε πάρα πολλές εβδομάδες μέχρι να το καταφέρω. Να ζωγραφίσω δηλαδή μια γυναίκα και πιο συγκεκριμένα τον εαυτό μου, αλλά να υπάρχει κάτι το οποίο είναι queer. Χωρίς εγώ ίδια να είμαι queer.
Αυτό το πρόσωπο είναι ο εαυτός σου.
Είμαι εγώ drag queen.
Δεν σου μοιάζει πάρα πολύ, αλήθεια.
Κοίταξε, πριν από 10 χρόνια που το ζωγράφισα, μπορεί να μου έμοιαζε περισσότερο.
Έχει πολύ μεγάλα μάτια. Έχει ένα μαλλί που είναι το μισό καστανό και το μισό ξανθό. Υπάρχει μια πόζα παράξενη. Αυτή η πόζα από πού έρχεται?
Η πόζα ήταν έτοιμη, ήταν του φωτογράφου.
Ναι.
Εγώ δεν χρειάστηκε να παρέμβω σε αυτό.
Και οι πίσω μορφές, δύο φιγούρες βρίσκονται σε ένα κλουβί που κι αυτές είναι drag queen με έναν τρόπο.
Είναι ένα queer καμπαρέ, το οποίο το χρησιμοποίησε ένα team πάρα πολύ δημιουργικό στη δεκαετία του 90 για να πουλήσει ρούχα. Mm-hmm. Στην ουσία είναι ένα fashion editorial βασισμένο σε μια queer κατάσταση. Mm-hmm. Το βρήκα πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Και σήμερα δεν βλέπεις τέτοια πράγματα στη Vogue. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Το Jardin de Mode, λοιπόν, ένα καταπληκτικό γαλλικό περιοδικό, τα έκανε αυτά το 90. Mm-hmm. Όταν λοιπόν εγώ έρχομαι, αγοράζω αυτό το περιοδικό και ξεφυλίζω τις σελίδες του και πέφτω σε αυτό το editorial μόδας, είναι αναπόφευκτο το να το σχολιάσω.
Ναι. Έχεις όμως σχολιάσει και το πολύ γνωστό έργο του Magritte. Και εδώ έχεις κάνει περίεργα πράγματα. Έχεις βάλει στον κοινό χώρο που έχει το γλυπτό, που το ξέρουμε, νομίζω έχει και πινακοθήκη ένα. Όχι ένα, είναι το κύριο γλυπτό του Magritte που έχει εθνική πινακοθήκη. Ένα μόνο στη συλλογή, δεν ξέρω αν έχει κι άλλα. Εσύ λοιπόν έχεις γεμίσει αυτό το χώρο και έχεις βάλει πάνω σύμβολα από το έργο του Magritte. Σωστά, την πίπα, το πουλί, το ποτήρι, το κλειδί. Τι παρέμβαση είναι αυτή?
Στην ουσία έβαλα το πρόσωπό μου και απλά ξανασχεδίασα κάποια σύμβολα που όλοι τα ξέρουμε και μας θυμίζουν το Magritte. Είναι λίγο ένας φόρος τιμής. Αν ο Marcel Duchamp είναι ο πορτιέρης, ο Magritte είναι ο ταχυδακτυλουργός.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και από την άλλη, εσύ γεμίζεις τον κενό χώρο που το έργο έχει. Εκείνος έχει αφήσει κενό αυτό το χώρο του καθήμενου ανθρώπου. Γιατί γεμίζεις το χώρο?
Ο Magritte ήταν και graphic designer. Ναι. Έτσι ζούσε πριν γίνει καλλιτέχνης. Στην ουσία τι κάνει ο graphic designer? Παίρνει τον γυμνό χώρο και τον γεμίζει με μαγεία, με σκοπό να πουλήσει ένα προϊόν, μια ταυτότητα, να δημιουργήσει κάτι, να χτίσει, να πει μια ιστορία, να πει ένα παραμύθι. Νομίζω ότι συνάδουν αυτές οι δύο.
Και βέβαια Καμίλη Κλοντέλ στην επόμενη σελίδα. Φοβερή κίνηση αυτή. Λέω σελίδα γιατί αυτά είναι τυπωμένα. Θα μιλήσουμε για την εκδοτική σου δουλειά σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Λένα Πλάτωνος, Εμιγκρέδες της Ρουμανίας, και θα έρθουμε πίσω. Γιατί το έχεις διαλέξει αυτό το τραγούδι, αλήθεια?
Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ η Λένα Πλάτωνος και είναι ένα τραγούδι που το ακούω πάρα πολύ συχνά όταν δουλεύω. Για κάποιο λόγο είναι σαν να μου ανοίγει παραθυράκια.
Για πάμε.
Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμανικά. Ένα απόγευμα ο γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του, χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμανικά.
κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης Πρεσβείας, τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδι. Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμάνικα. Ένα μεσημέρι σκεφτεί και ανώνυμη μέσα στους σκοτεινούς διαδρόμους μιας πολυκατοικίας τους άκουσα να μιλάνε ρουμάνικα. Καθώς ανέβαιναν με το ασανσέρ να μιλάνε ρουμάνικα και τότε τραγούδησα «Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμάνικα». Εμιγκρές της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμιγκρέδες της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμιγκρέδες της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, επιμένω, στη ζωγραφική σου χειρονομία πάνω σε αυτές τις έτοιμες εικόνες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, πιθανότατα μπορείς να προχωρήσεις και ζωγραφίζοντας χωρίς να έχεις φωτογραφία στα χέρια σου. Ξεκινώντας από το μηδέν, σε ένα λευκό τελάρο, ίσως, δεν ξέρω.
Φυσικά.
Πες μου λίγο όμως, να φύγουμε από αυτήν την περίοδο, ολοκληρώνοντας με αυτό το σχόλιο. Η ζωγραφική θυμίζει, είναι, προέρχεται, δεν θυμίζει, προέρχεται. Όλες οι ζωγραφικές προέρχονται, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει παρθενογένεση. Συγκεκριμένες περιόδους στην ιστορία της ζωγραφικής, τη σύγχρονη, τη μοντέρνα. Και τη μοντέρνα ακόμα, πολύ περισσότερο. Για πες μου, Πικάσο, εξπρεσιονιστικές γραφές, αυτό το κομμάτι λιγάκι.
Νομίζω ότι το να χρησιμοποιώ πράγματα που έχουν κάνει κατά καιρούς τα ιερά τέρατα, όπως ο Πικάσο, όπως ο Μαγκρίτ που είπαμε πριν, και διάφοροι άλλοι, ο Γκαζιορόφσκι, ο Μανέ, ο Μονέ, είναι καθήκον μου. Όταν δηλαδή η δουλειά μου είναι να βρίσκω εικόνες και να τις συνεχίζω, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το να χτυπάω την πόρτα των ιερών τεράτων και να τους λέω «Παιδιά, έχετε κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Εγώ τώρα θα τα δανειστώ και θα τα κάνω δικά μου».
Δεύτερο δάνειο λοιπόν. Το ένα είναι από τον έτοιμο κόσμο των εικόνων της pop κουλτούρας ή του κινηματογράφου, τα είπαμε αυτά, και έρχεται τώρα το δάνειο από την ίδια τη ζωγραφική και από τους μάστερς αυτούς. Και είσαι μια χαρά με αυτό το πράγμα.
Τελείως.
Ναι, γιατί να μην είσαι εξάλλου. Είναι ο τρόπος που το κάνεις, που όπως είπα και στην αρχή, δεν αντιγράφεις κάτι. Δανείζεσαι. Και επειδή το κάνεις συστηματικά, με έναν τρόπο που εξελίσσει και τη δική σου τη γραφή, σε πολύ μεγάλη ποικιλία εικόνων έτοιμων, αυτό αρχίζει και αποκτά ένα νόημα, ξέρεις. Τι είναι ένα δάνειο επί του δανείου, που κάποιος το κάνει πρωτογενή δική του εικόνα.
Νομίζω ότι πρόκειται περί θράσους, αλλά αυτό το πράγμα το ζει πολύ ωραία η δουλειά μου. Χαίρεται.
Ναι.
Χαίρεται με όλες αυτές τις μικρές, εγώ τις λέω επαναστατικές πράξεις,
χαριτολογώντας. Γιατί το λες θράσος και όχι θάρρος?
Έχω ακούσει πάρα πολλά, Κατερίνα. Από το πρώτο μου βιβλίο, το UMI, μέχρι τώρα, υπάρχουν πάντοτε κάποιοι οι οποίοι θα μου πούν «Μα σταμάτα πια με αυτή τη δουλειά, σταμάτα πια να πειράζεις τις εικόνες, το καταλάβαμε, εντάξει, πάμε παρακάτω». Αλλά είναι μια προσωπική μου ανάγκη να μιλήσω για όλα αυτά τα πράγματα,
ναι, ναι,
και για την ιστορία της τέχνης και για την ίδια τη ζωγραφική, γιατί στην ουσία ψάχνουμε εμείς οι καλλιτέχνες να βρούμε κάτι. Και δεν έχω γεννηθεί γνωρίζοντας, έτσι.
Μα ένας λόγος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο είναι για να φωτιστεί, να αναδειχθεί αυτή η χειρονομία εκ μέρους μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας, η οποία με κύριο υλικό φωτογραφίες γυναικών, και όχι μόνο, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί σε απασχολεί αυτό το θέμα, δανείζεται, μέχρι που τελικά η χειρονομία, τόσο πολύ επαναλαμβανόμενη και με τέτοια συνέχεια χρονική, πάβει να θυμίζει. Δεν παραπέμπει πια στο δάνειο. Γίνεται δικό σου. Είναι μια πρωτογενής δική σου παραγωγή πάνω σε πράγματα τα οποία τα έχουμε προσλάβει με έναν άλλον τρόπο. Παράδειγμα, τελευταίο για αυτή την ενότητα. Η Σίντι Σέρμαν. Ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με την τέχνη τι είναι η Σίντι Σέρμαν. Έχει παίξει με το πρόσωπό της πάρα πολύ. Και εσύ παίρνεις πάλι αυτό το πρόσωπο, το ήδη πειραγμένο από εκείνη, και το ξαναπειράζεις. Και το κάνεις και μεγάλο. Πες μας λίγο για αυτή την επιλογή.
Θα σου πω το εξής, ότι κάποια στιγμή μία φίλη μου καλλιτέχνης βρίσκεται σε ένα δείπνο, στη Νέα Υόρκη νομίζω έγινε αυτό, και δίπλα της καθόταν η Σίντι Σέρμαν, γιατί δουλεύουν και οι δύο με την ίδια γκαλερί. Και της μίλησε τέλος πάντων η φίλη μου η Παουλίνα Ολόφσκα για το ότι εγώ παίρνω τις εικόνες και τις πειράζω και ότι μάλιστα έτυχε να κάνω το ίδιο και σε ένα έργο της Σίντι Σέρμαν. Και χάρηκε πάρα πολύ. Το λέω γιατί πριν μιλούσαμε για το αν κάποιος μπορεί να θυμώσει που πήρα μια εικόνα και την πείραξα. Λατρεύω το έργο της Σίντι Σέρμαν. Είχαμε και την τύχη να δούμε στο Κυκλαδικό Μουσείο τη δουλειά της πρόσφατα. Και μερικές φορές νιώθω ότι είναι κάπως καθήκον μου όταν μου αρέσει κάτι να το ενσωματώσω στη δουλειά μου. Είναι λίγο σαν φόρος τιμής, όπως είπα πριν, για τον Μαγκρίτ. Η Σίντι Σέρμαν είναι ένα ιερό τέρας επίσης. Είναι η πρώτη που το έκανε αυτό. Και μερικές φορές όταν βλέπω τη δουλειά της θέλω να... Πώς να το πω αυτό? Θέλω να ζωγραφίσω πάνω σε όλα όσα βλέπω. Είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό για κάποιον που δουλεύει όπως εγώ.
Αν όμως πάρεις ένα κλασικό έργο ελεογραφία, ας πούμε, όπως και αυτό το έχεις κάνει, και επέμβεις εκεί με έναν τρόπο που είναι έξω από τη γλώσσα του ζωγράφου που έφτιαξε τη συγκεκριμένη εικόνα τότε, την ελεογραφία, ας πούμε, αυτή που βλέπω τώρα εδώ. Τι είναι αυτό το έργο, για πες μας.
Καταρχήν, δεν θα δούλευα ποτέ πάνω σε ένα λάδι που έχει φτιάξει κάποιος άλλος.
Εννοείται, φυσικά, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι η εκτύπωσή του, προφανώς.
Ακριβώς.
Αλλά ποιο είναι το έργο, θυμάσαι?
Είναι μια αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ, που τη βρήκα μέσα σε μια έκδοση για τη ζωγραφική. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που ο ζωγράφος κάθεται ήρεμα και ατενίζει το υπερπέραν.
Είναι μια κόκκινη πολυθρόνα στην οποία κάθεται, φορώντας ένα σκούρο βαθύ μπλε, έχοντας ένα βιβλίο ανοιχτό στα πόδια του. Και εσύ εκεί επάνω τι κάνεις? Μας περιγράψει λίγο την έκφραση που γεννάει η εικόνα στα χέρια σου εκ των υστέρων.
Καταρχήν, το πρόσωπο είναι πια γυναικείο.
Είναι γυναικείο ένα.
Νομίζω ότι αυτό είναι η πιο βασική αλλαγή, ας πούμε. Γιατί όπως ξέρουμε στην ιστορία της τέχνης είναι πάρα πολλοί άντρες ζωγράφοι, γλύπτες κτλ. Και ελάχιστες οι γυναίκες. Ελάχιστες οι περιπτώσεις γυναικών που
από τη μια είναι μια έμφυλη παρέμβαση, ας την πω τώρα εγώ έτσι με μια δική μου ορολογία, από την άλλη έχει ένα βλέμμα συγκεκριμένο αυτή η γυναίκα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα βλέμμα ελκυστικό ή ξέρω εγώ θηλυκό ή όπως σε άλλες παρεμβάσεις που έχεις κάνει με έναν τρόπο τρομαγμένο ή και προκλητικό. Είναι στοχαστικό, είναι ένα άλλο βλέμμα.
Είναι στοχαστικό, παύλα θυμωμένο. Είναι λίγο το βλέμμα όλων αυτών των γυναικών που ζούσαν στη σκιά των ανδρών καλλιτεχνών. Γιατί δεν ήταν ok να είσαι και γυναίκα και καλλιτέχνης.
Ενώ στην δίπλα εικόνα βλέπουμε μία μάσκα τραγωδίας. Η παρέμβασή σου εδώ είναι τελείως διαφορετική. Πάμε όμως να ακούσουμε Momos Laila France, The Other Side of You. Κοίταξε πως έρχονται τα τραγούδια, οι τίτλοι τους. Μια χαρά. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει εδώ. Το λέω συχνά. Έρχονται και κολλάνε στις έννοιες για τις οποίες μιλάμε. The Other Side of You, λοιπόν. Για πάμε να τα ακούσουμε.
You look nice from a distance, several meters away. You are also cute when you fade to grey.
You fade to grey.
Get your face out of my face. You are blocking the view. I want to get to know the other side of you. How can I dream of you when you're always with me? When you stay every day by my side. Every night, every week, every month, every year for a whole life long. Go away, go away, go away, stop wasting my time. Make me some distance, some tracks. vanish into thin air. Show me how you look when you're no longer there. Being with you was a pleasure. I will remember forever. Without you wasn't bad either, maybe even better. How can I dream of you when you're always with me? When you stay every day by my side. Every night, every week, every month, every year for a whole life long. Go away, stop wasting my time. S'il te plaît, va-t'en, tu m'ennuies tant. Je préfère être toute seule pour un moment. Je sais que tu m'en veux, mais lâche-moi un peu. Send me a photo of you.
Μετά από αυτή την περίοδο δουλειάς που είναι πολλά χρόνια, πόσα χρόνια δουλεύεις αυτό το κομμάτι?
Σίγουρα τα τελευταία 10 χρόνια.
Και έχοντας επίσης ταξιδέψει και αρκετά, έχεις μετακινηθεί πολύ, έχεις ζήσει από εδώ, από εκεί, έχεις πάρει πράγματα πολιτισμικά, επιδράσεις, όλα αυτά. Εξού και η αναφορά στην ιστορία της τέχνης έχει ένα δικαιωματικό λόγο να υπάρχει μέσα στο έργο σου. Γιατί έχεις δει, φαίνεται ότι έχεις δει πράγματα.
Τα έχω δει όλα, Κατερίνα.
Τα μουσεία, τις περιόδους.
Ναι.
Αλλά γενικά τα έχεις δει όλα, μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, τι κάνεις από εκεί και πέρα με τη δουλειά σου που ίσως αυτονομείται, δεν έχει πια ανάγκη την εικόνα την προϋπάρχουσα, αλλά γίνεται ζωγραφική από μόνη της. Προς τα που πας, τι νομίζεις?
Σέβομαι πάρα πολύ τη ζωγραφική. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ένα έργο το οποίο να στέκεται και να μην θυμίζει όλους τους άλλους ζωγράφους που έχουν κατά καιρούς υπάρξει.
Ναι, δύσκολο είναι αυτό, ξέρεις όμως, ε?
Βέβαια.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Βέβαια.
Πες μου για σένα όμως, σε σχέση με τη δική σου εμπειρία και περίοδο έρευνας και δουλειάς, και όχι μόνο έρευνας, και υλοποίησης ενός μεγάλου κομματιού για το οποίο μιλήσαμε όλη αυτή την ώρα. Τι θα ήθελες να κάνεις από εδώ και πέρα, αν έφευγες από αυτό, που μάλλον σε βλέπω να φεύγεις?
Κοίταξε να δεις.
Ή να μην φεύγεις τελείως, πάντως κάπως να αυτονομείται η δική σου η ζωγραφική πράξη πια.
Ξέρεις τι, το βλέπω λίγο αλλιώς. Το βλέπω, φαντάσου ότι εγώ, η Ειρήνη Καραγιανοπούλου, είμαι ένα δέντρο που έχει 10 κλαδιά. Το ένα κλαδί είναι αυτό το κομμάτι της δουλειάς. Το άλλο είναι η κινούμενη εικόνα. Το άλλο είναι η ζωγραφική. Το άλλο είναι το κολάζ και το άλλο είναι η επιμέλεια. Έχω πολλά βίτσια. Γενικά το κάθε κλαδί μεγαλώνει ανεξάρτητα, θα έλεγα, αλλά ταυτόχρονα παίρνει λίγο το άρωμα του διπλανού φρούτου και είναι πράγματα στα οποία επανέρχομαι. Ναι. Γιατί έχω τεράστια μανία μέσα μου και μου αρέσει να πηγαίνω τα πράγματα μέχρι το τέλος.
Έχεις κάνει και ταινίες, έχεις μπει και στο κινηματογραφικό τερέν της δημιουργίας, αλλά οι εκδόσεις επίσης που έχεις φτιάξει, που ταιριάζει πάρα πολύ στη δουλειά σου, γιατί πράγματι είναι σαν να ξεφυλίζεις ένα περιοδικό που θα μπορούσε να είναι ενός οίκου μόδας, θα μπορούσε να είναι μιας, εν πάση περιπτώσει, ιστορίας μόδας και ομορφιάς, ανεξαρτήτως αν πια δεν βγαίνουν τόσο πολύ αυτά τα περιοδικά όπως κάποτε. Όμως υπάρχει αυτό το φορμά, αυτή η αισθητική, και μέσα ανοίγεις και αντί να βλέπεις τα αναμενόμενα, βλέπεις όλη αυτή την ιστορία για την οποία μιλήσαμε. Τη πάει πάρα πολύ τη δουλειά σου το έντυπο, γιατί έρχεται από έναν τέτοιο κόσμο σε ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν αυτό το εκδοτικό κομμάτι, το Femzine, επίσης αυτό το πολύ μικρό ωραίο βιβλιαράκι που έχω εδώ κοντά μου, που είναι το Elixir, μικρές, πολύ μικρές εκδόσεις. Να πούμε ότι έχει συνεργαστεί με την ArtCube.
Ελένη Σαρόγλου, βεβαίως.
Για πες λίγο για αυτό το κομμάτι της έκδοσης και της διάθεσή σου να το διακινήσεις με έναν τρόπο, ως καστικό προϊόν όμως πια και όχι ως έντυπο τέχνης. Δεν υπέροχεται περί αυτού, δεν έχει κείμενα μέσα. Ξεγελάει πάρα πολύ για το τι είναι όταν το πάει στα χέρια σου. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Είναι στην ουσία καλλιτεχνικά βιβλία. Είναι ένα καινούριο τερέν, όπως το είπες, για μένα. Από την άποψη ότι όταν εγώ σπούδαζα στη Σχολή Καλών Τεχνών, κανένας δεν μου είχε πει ότι μπορώ να κάνω και αυτό.
Έχει σπουδάσει στη Γαλλία, να πούμε,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι,
κατευθείαν,
ναι.
Όχι στην ελληνική εδώ Καλών Τεχνών.
Όχι, όχι. Σπούδασα στη Σχολή Καλών Τεχνών του Σεντετιέν. Το καλλιτεχνικό βιβλίο ήταν κάτι που απλά μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης να είχε ένα τετράδιο στο οποίο να ζωγράφιζε 2-3 ακουαρέλες, αλλά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Δηλαδή δεν ήταν ένα ακόμα μέσο. Βγαίναν κατάλογοι με 5 εικόνες και 2 κείμενα.
Mm-hmm.
Μέχρι εκεί. Το ότι πλέον έχουμε την ελευθερία να χρησιμοποιούμε την τυπογραφία για να φτιάξουμε ένα έργο, ακόμα και αν αυτό βγαίνει σε 700 αντίτυπα, τόσα συνήθως είναι τα δικά μου, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες.
Mm-hmm.
Και θέλω να βγάζω βιβλία όσο ζω. Μου προσφέρει mm-hmm. τεράστια απόλαυση αυτό και είναι κάτι το οποίο μπορώ να το μοιραστώ με τους ανθρώπους, mm-hmm. ακόμα και αν δεν ανήκουν σε κάποια οικονομική ελίτ. Δηλαδή τα βιβλία μου μπορεί να τα αγοράσει οποιοδήποτε. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό?
Κοίταξε, είναι αυτό το καινούριο, αν θέλεις, η καινούργια ελευθερία. Για τις εκτυπώσεις, για τα πολλαπλά, πάντα υπήρχε η έννοια του πολλαπλού στην τέχνη, αλλά εδώ τώρα έτσι πως το εκφράζεις σε αυτή τη στιγμή της δουλειά σου, είναι από μόνο του ένα έργο, θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό ένα έργο εκθεσιακό, το οποίο το προτείνεις όχι πλέον ως πληροφορία, αυτή είναι η διαφορά, δεν είναι πληροφορία αυτό. Και η αναπαραγωγή του μπορεί να είναι εύκολα στον καθένα προσιτή, απλά διακινεί την ιδέα σου πολύ περισσότερο από έναν στενό κόσμο σε μια γκαλερί ή σε ένα στενό περιβάλλον φίλων ή οπουδήποτε. Και σένα σε ενδιαφέρει αυτό.
Είναι εργαλείο προπαγάνδας.
Ναι, αλλά για ποιο πράγμα η προπαγάνδα θες να το ολοκληρώσεις?
Για αυτό. Την αγάπη για την τέχνη. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι πέρα από αυτό.
Ναι.
Είναι μια απόδειξη.
Ναι, αλλά επειδή έχεις μεγάλη θέση δώσει στην γυναίκα, και σαν καλλιτέχνη αλλά και σαν έκθεμα, νομίζω ότι έχει και μια έμφυλη σημασία η δουλειά σου.
Νομίζω ότι είναι πόλεμος αυτό το πράγμα που κάνω. Είναι πόλεμος, είναι προπαγάνδα και ταυτόχρονα είναι μια απόδειξη αγάπης.
Ναι.
Είναι αυτά τα τρία πράγματα μαζί. Mm-hmm. Και ως γυναίκα δεν θα μπορούσα να μην το πάω και εκεί το 2025.
Ωραία. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να μιλήσεις για πράγματα χωρίς να γράφεις κείμενα και χωρίς να μιλάς εννοώ, και χωρίς να διαδηλώνεις το δρόμο ίσως για ιδέες ή για εξάλλου οι παλιές φεμινίστριες που βγήκανε στους δρόμους, οι καλλιτέχνες που γεννηθήκαν από εκείνη την περιοχή, η Μπάρμπαρα Κρόγκερ και άλλες, και οι Σίδη Σέρμαν σε έναν βαθμό, μέσα από τη δουλειά τους μιλήσανε. Χρησιμοποιώντας σύμβολα από άλλες κατηγορίες οικονομίας, τη γραφιστική, τη μόδα, όλο αυτό. Επομένως, κάπως είσαι και σαν απόγονος αυτής της γενιάς. Εσύ και άλλες παρεμφερείς καλλιτεχνικές προτάσεις, ας πούμε. Σ' αρέσει αυτό?
Έτσι, πάρα πολύ.
Χαίρεσαι.
Πάρα πολύ. Ναι. Είναι μια σκυτάλη.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Leonard Cohen, να τελειώσουμε, να αποχαιρετιστούμε. So long, Marianne. So long, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry.
laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh. All again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine. Spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.